Íris Róbertsdóttir.
Virðulegi forseti. Mig langar að byrja á því að spyrja þegar við ræðum hérna þetta mikilvæga mál sem sjávarútvegsmál eru fyrir okkur Íslendinga öll. Mig langar að spyrja hvar hæstvirtur sjávarútvegsráðherra er. Mig langar að spyrja hvar er hæstvirtur formaður sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar og hæstvirtur varaformaður sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar. Ég hélt að það væri við hæfi að þeir væru viðstaddir þessa umræðu þar sem þetta mál varðar okkur öll svo mikið og sérstaklega þá sem koma til með að véla með það í meðförum þingsins. Virðulegi forseti, það var forkostulegt að heyra hæstvirtan fjármálaráðherra lýsa því yfir eftir flokksráðsfund VG þar síðustu helgi að breytingin á fiskveiðistjórnarkerfinu væri eitt brýnasta verkefni ríkisstjórnarinnar. Ætli mætti ekki leiða því nokkur sterk rök að sjávarútvegurinn á Íslandi sé það bil eina atvinnugreinin sem er nokkurn veginn í lagi. Sjávarútvegurinn skila nú þjóðinni 37% af öllum gjaldeyristekjum sem hún aflar og hlutur hans í gjaldeyristekjum hefur ekki verið svo mikill langt skeið. Íslendingar hafa náð svo góðum árangri í fiskveiðistjórnun að Evrópusambandið vill taka upp íslenska kerfið svo gott sem í heilu lagi. Fyrir verk og verkleysi ríkisstjórnarinnar gengur endurreist atvinnulífsins afar hægt og illa. Hagvöxtur er undir væntingum og atvinnuleysi meira en gert var ráð fyrir. Fjárfestingar í atvinnulífinu eru í algjöru lágmarki. Það er við þessar aðstæður sem hæstvirtur fjármálaráðherra lýsir því yfir að eitt brýnasta verkefni ríkisstjórnarinnar sé að kollvarpa fiskveiðistjórnarkerfinu. Ríkisstjórnin er þá ekki að fást við mörg mikilvæg og brýn verkefni þessar mundir ef þetta það brýnasta. Það að lagfæra, það að sníða vankanta og það að breyta í anda þeirra sáttar sem náðist í sáttanefndinni er ekki sú leið sem ríkisstjórnin valdi. Ríkisstjórnin kaus ófrið sjávarútvegsmál. Mér langar með leyfi forseta að vitna til tveggja greina. Grein sem birtist í Fiskifréttum 27. maí og höfundur hennar er forseti farmála Fiskisamband Íslands. Fyrirsögnin er gríðaleg vonbrigði. Frétt sem birtist í Fiskifréttum með leyfi forseta Sævar Gunnarsson formaður Sjómannasambands Íslands til að fá að vitna beint í greinina. Allt stefnir í það að sjómennska verði hlutastarf. Þessu frumvörp eru með ólíkindum illa unnin. Við nánari lestur sést að þarna rekur sig hvað á annars horn. Þessir aðilar voru í sáttanefndinni. Þessir aðilar áttu hlut að þeirri sögulegu sátt sem náðist hér og kemur fram í þeirri skýrslu sem að skilaði inn í september síðastliðnum. En ég fylltist von hér í gær þegar ég sat í þessum umræðum og hlustaði á fyrsta þingmann Suðurkjördæmis, Björgvin G. Sigurðsson, hér í andsvari. Með leyfi forseta langar mér að vitna beint. Það er ekki frávik frá stefnu neins. Það er bara spurning aðra útfærslu sem byggð á sátta á samningaleiðinni sem við náðum í nefndinni. Fyrr mætti aldeilis vera ef menn ætluðu ekki að fara eftir henni. Ég fylltist bara gleði þegar fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis segir hér í ræðustól. Ég vil túlka orð hans þannig að hann ætla að beita sér fyrir því að þessi ríkisstjórn dragi þessi frumvörp til baka bæði tvö því þau eru alls ekki í anda þeirra niðurstöðu sem sáttanefndin náði. Og ég held að ég endi þessi orð mín á að vitna hér í Landssamband smábátaeigenda til að undirstrika ósókomulagið sem er við hagsmunaaðila í greininni og þá sem náði niðurstöðu í sáttanefndinni. Frumvarpið er samið án minnstu aðkomu þeirra sem starfi í sjávarútvegi. Sú vinnutilögun er harla ólíkleg til að skapa sátt við þá sem eiga hluta máli. Þó finna megi einstaka samhljóm, hlustaði háttvirtu þingmaður. Við niðurstöðu sáttanefndarinnar er langsótt að halda því fram að frumvarpið byggja á þeim niðurstöðum.
Háttvirtur þingmaður Sigurður